tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal saatii 2 warakkaa saatii 8 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu jalqabna. Galtumaaf waliin teessan nagaan soraa haala keetti bitoota 26-2020 keessi jirra VOA afaan Oromootiin naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Akka bulchiinsi paartii badhaadhinnaa jedhetti vaayireesii koronaa kan to'achuu jedhaniitiin nam 10-20 malee sunuu gargar fagaateetiin akka marii yookaan immoo akka walga'ii taa'uu danda'a. Sunuu amma lakkoofsi sun gara 5 gad bu'uu jira. Bulchiinsi seera kan cabse ag hidhaatti yoo dabuu dandeenyaa jedha. Oromiyaa fuula hedduu keessatti ammoo korii isumaa nama 5 jaallee miti nama 100 fuula 1 iyyaamanii ajandaa paartii badhaadhinnaa barsiifachuu jiranii jedha. Bulchiinsi paartii badhaadhinnaa ammoo tun dharaa jedha. Manneen amantii Itoophiyaa ammallee akkuma durii kaan nama hedduu walitti qabaniitiin barsiisuutti jiran. Ogeeyyoota fayyaa ammoo tun vaayireesii koronaa kan fa'aa waliin waan nama yaaddessaa jedha. Vaayireesiin koronaa kun addunyaa waan hedduun miila fafuudha. Namni Awurooppaa akka dudubbifnellee rakkinnu makkana kan nutti hime oduu dabarraa jaalanneen nutti hime.
Kan waadaa seename ture gargaarsi meeshaalee qorannoo vaayirasii koronaaf itti gaggeessaniif kanneen biroo kan dhaabbata Jaak Maa biraa ergame Finfinnee galuusaa koree vaayirasicha ittisuuf gargaarsa alaa ergamu qindeessu ka sadarkaa biyyaatiif dura taa'aa akka ta'an Dr. Shuumatee Gizaaw VOA'f ibsaniiru. Gargaarsi kunis muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhaabbata Jaak Maa 7 dura yaada dhiyeessaniin biyyootii Afrikaa gargaaruuf kan gaafatame ture. Dhaabbati Jaak Maa fi Alibaba Foundation meeshaa vaayirasii koronaa ittiin qoratan miliyoona 1.1 kanneen biroos erganii Finfinnee seeneera. Kunis Dr. Abiy Ahmed meeshaaleen biyyootii Afrikaa 53 oolan kun Finfinnee irraa daandii balalii xayyaara Itoophiyaan akka geessaman yaada dhiyeessaniin ture. Baasii kana hundumaaf oolu daandiin balalii Itoophiyaa kan baasu ta'uu fi geejibaaf lojistikaaf biyya Afrikaa tokkoyyuu maallaqa kan hin baafne ta'uu Dr. Oromiyaa sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e hojjetoonni mootummaa 50% eehama hojii guuttatanii mana ofii keessatti maatii waliin akka turan murteessamuunsaa ibsameera. Hojjetoonni isaan kaan ulaagaa akka guutan adda baafamuusaas hoogganaan biiroo Public Service qabeenya misooma namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa dubbachuu isaanii Tsahaay Daamxoo gabaasteetti kuno.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf murtoowwan garaagaraa dabarsuusaa kan ibsan hoogganaan biiroo Public Service fi qabeenya misooma namaa Dr. Biqilaa Hurrisaa sadarkaa naannootii hanga gandaatti ittisa vaayirasii kanaatiif humni addaa ijaaramee sochii bal'aa gaggeessaa jira jedhan. Haaluma kanaanis hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa saaxilummaa isaan vaayirasii kanaaf qaban hir'isuudhaaf namoota kanaan dura dhibeedhaan qabamanii ragaan mana yaalaatii kennameef qaban haadholii ulfaa kan hossanii fi akkasumas namoonni umuriin isaanii sooramaaf qaqqabe namoota hojii ariifachiisaa fi hojii guyyaatiin hatattamaan hin barbaadamne heeyyama fudhatanii mana akka turan taasisameeraa jiran Dr. Biqilaan itti dabaluudhaan ogeeyyiin fayyaa fi dhimma nageenyaa irratti hojjetan akkasumas hooggantoonni sadarkaa naannoorraa hanga gandaatti jiran waajjiraalitti hafanii hojii hojjettoota kanneen waajjiratti hafan waliin ta'uudhaan akka hojjetan kan ibsan vaayirasii kanaaf akka hin saaxilamneef immoo eeggannoo fi hordoffiin ni taasisamaa fi jedhaniiru.
Yeroo bahanus yeroo seenanus harka isaanii dhiqatanii qulqullina ofii eeganii akka seenan teessoo walirraa fagaatee sooshaal distaansi haala jennu sanaan akka taa'amu sadaffaa immoo haala geejjibaa laalchisee geejjibni hojjettoonni mootummaa itti fayyadaman akkaataa balaa kana ofirraa ittisuun danda'amutti of eeggannoo cimaadhaan geejjibni dabalataallee qophaa'ee akka itti geejjibamu fakkeenyaafi sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti autoobisii 7 dabalataan guyyaa kaleessaa kireeffamee jira. Abbaan dhimmaa fi hojjetaan yeroo tajaajilaaf walqunnamu sooshaal distaansii eegee haala addaatiin bakkee abbaan dhimmaa taa'u bakkee hojjetan taa'u walirraa fagaatee akka taa'uu fi hojjetaarraa gara abbaa dhimmaarraa gara hojjetaatti dhibeen kun akka hin dabarrellee tarkaanfiin adda addaa akka fudhatamu sarkulaariin darbee haala sanaan hamma godaatti raawwatamaa jira jechaadha.
Hojjettoonni mootummaa heeyyama waggaa yeroo guutanii ba'an sababa weerara vaayirasii koronaatiin mootummaan haala addaatiin kan mijeesse malee heeyyama waggaa kuufatanii qaban irraa miti. Kanaaf qaamni heeyyama fudhatus ta'ee kennu kan hubachuu qabaa jedhan Dr. Biqilaan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hojjetoota mootummaa kanneen vaayirasii koronaaf saaxilamoodha jedhaman kaleessaa qabee mana ofii keessa akka turan mootummaan naannoo Amaaraa murteessuusaa Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Murtiin kun kan isaan ilaallatu keessaa haadholii ulfaa fi kanneen daa'ima isaanii harma hoosisan akkasumas hojjetoota soorata ba'uu ga'an ta'uun ibsameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa keessatti faca'inni vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf gartuu hundeeffameef komaand poostiin ijaarame kan hoogganan itti aanaa bulchaa bulchiisa naannoo Amaaraa yoo ta'an guyyaa guyyaattis murtii adda addaa darbaa akka jiru gabaasameera. Waajirri kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa kaleessaa akka beeksisetti hojjetoota mootummaa kanneen vaayirasii koronaaf saaxilamuu malu ittiin jedhe yeroo hin murtoofneef mana isaanii keessa akka turan daayirektara kata'an obbo Geetinnati Jirsaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Bulchiisa naannoo Tigraayi faca'iinsa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Heerri Itoophiyaa keeyyati 93 baan akka jedhutti bulchiisa naannoo balaa uumamaa fi weerarri dhukkubaa yeroo dhaqqabutti guutummaa naannoo isaanii keessatti labsii kana labsuu akka danda'an ibsa jechuudhaan Mulugeeta Asbaha gabaasee jira. Faca'iinsa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii mootummaan federaalaa fi mootummoonni bulchiisa naannoo fudhataa jiran uummanni hojiirra akka oolchuu fi bulchaan magaalaa hawaasaa gaafatanii jiru. Aangawoonni magaalatti akka jedhanitti uummanni rakkoon kun akka jirutu beekanii of gowwoomsuun isaanii yaaddoo uumuusaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Eertiraan namni kabiraa 3 haaraan vaayirasii koronaan qabamuu isaanii kaleessa kalabsite yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota biyyattii keessa vaayirasicha waliin jiranii 4 ga'ee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii ibsa baaseen lammiin eertiraa haaraa qabaman 3 kun Dubaay irraa deebi'an jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa faca'iinsa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha daangaa biyyootii waliin qabu cufuusaa beeksisuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u baqattoota kan ilaaleenis dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa ibsa baasee jira. Murtiin mootummaa Itoophiyaa kun baqattoota alaa seenan simachuu fi simachuu dhiisuu waliin hidhata kan hin qabne ta'uu ilaalamuu qaba jechuudhaan UNHCR damee Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Kissuut Gabra Egzaabeer ibsanii jiru. Gama kaaniin dhaaba baqattootaarraa obbo Baqaal Nigusee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaabbati isaanii namoota baqattummaaf iyyatan guyyootii 14 qofaatti tursuudhaan vaayirasiin koronaa akka hin facaane gochaa jiraa jedhaniiru. Baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Hisaas keessaa mooraa biraa mootummaan Itoophiyaan ta'aaf jedhetti geeffamu malee biyya ofiitti deebi'uudhaaf kan hin dirqamne ta'uu ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xaaliyaanii, Yuunaayitid Isteetsii fi Ispeen addunyaarratti weerara vaayirasii koronaa mudateen biyyoota qabsoo jabaan keessatti gaggeeffaman ijoo ta'anii jiru. Kunis lakkoofsa namoota biyyooti 3 kana keessatti qabamuu isaaniif du'uu isaanii ilaalchisee kan gabaafame irraa hubatame. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins kan Yuunaayitid Isteets keessaa akka gabaasetti hanga kamisa har'aa ganamaatti Ameerikaa keessatti namni 69 qabamuu fi 1,000 kan caalan du'uu mirkaneessee jira. Sababa vaayirasii koronaan kan ka'e kufaatiin gabaa addunyaa mudate ittisuuf jecha koongirasiin Ameerikaa dolaara tiriliyoona 2 raggaasise roobii darbe gabaan kun ol akka ka'u gochuunsaa ibsameera. Gabaan Yuunaayitid Isteets Daawu Joons harka 2 dabaleera. Maallaqni kun gabaa Awurooppaa irrattis haala gaarii kan uume yoo ta'u Londonii fi Paaris keessatti gabaan addunyaa harka 4, Frankfurt Jarmanii keessatti harka 2, Jaapaan keessatti harka 8 akka gabaan ol ka'u godhee jira. Vaayirasii koronaa irraa kan ka'e kanatu ta'aa jedhanii dubbachuu dadhabuu fi sodaan gabaa fi dinagdee addunyaa jeeqaa jira jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ogeeyyoota fayyaa abbootiin amantii Itoophiyaa bara vaayireesii koronaa kanallee akkuma durii kaan nam hedduu walitti gobbisanii barsiisuun yookaan ammoo nam hedduu walitti qabuun waan nam yaaddeessaa jedhu. Saayimen Maarks oduu tanaaf Finfinnee nu erge tujubeen nutti.
Jalqaba 7 kanaa mootummaan Itoophiyaa humnootiin nagaa eegsisan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf walgahiilee gurguddaa akka ugguran ajajee jira. Ethiopia keessa hanga ammaatti namoonni 12 vaayirasichaan yoo qabaman namni du'e hin jiru angawoonnis haalli jiru utuu namaatiin akkasitti akkatti fufu barbaadu. Garuu ennaa gareeleen amantii walga'ii isaaniitti fufanii jiran kanatti ajaja kana hojiirra oolchuun rakkisaadha. Akka hoogganoonni amantii jedhanitti balaa vaayirasiin kun fidu akka salphaatti ilaalamaa jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Daaniyeel Seefa Mikaayil Fallaqa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsa kennaniiru.
Basically, it's a lack of understanding. It is not a kind of resisting the regulations. It is a lack of understanding.
Dhugumatti kun hanqina hubannooti. Qajeelfama jiruu fi ajajamuu dhiisuu miti. Balaa dhaqqabaa jiru laalchisee hubannoo dhabuudha. Namoonni hagi tokko dhimmi kun hagam itti fuulleeffatamuu akka qabu guutummaatti hin hubanne. Garuu kun yeroo dhiyootti ni sirrata. Sababiinsaa nutis gama keenyaan dhimma kana sirreessuudhaa fi miidiyaa fi caasaa bulchiisa keenyaatti ni gargaaramna.
Daaniyeel akka jedhanitti uummanni Itoophiyaa keessaa hedduun odeeffannoo dogoggoraaf waan akkasumatti uumamee amanamu kan caasaa hawaasaa irratti tamsaafamuun dhiibbaan irra ga'aa jira.
There are also misconceptions due to the social media. People have different information. So now we are.
Sababa social media kan ka'e odeeffannoo dogoggoraatu jira. Namoonni odeeffannoo adda addaa argatu. Kanaaf nuti waan lama gochuuf yaalla. Tokko odeeffannoo sirrii ta'ee uummataan ga'uu fi kan biraan immoo uummata odeeffannoo dogoggoraa irraa eeguudha. Odeeffannoo akkasumatti uumamee amanamu hedduu fi itti gaafatamni itti hanqate hedduutu jira.
Hoogganoonni amantii biyyattii keessaa attamiin of eeggannoon waaqeffachuu akka danda'amu qajeelfama addaa lafa kaa'aniiru. Qajeelfamoota kana keessaa namoonni yoo xiqqaate meetira tokkoof walakkaa akka walirraa fagaatan ka jedhu. Tashoome Fiqree muummicha barreessaa kan konferensii biishoppii amantaa kaatolikiiti.
Church services are still continuing with a very few number of people. We have created awareness and then there are ushers in the churches.
Tajaajilli waldaa ammayyuu namoota lakkoofsa baay'ee xiqqoo ta'een itti fufee jira. Uummata dadammaqsineerra. Ennaa namoonni baay'atanii waaqeffatan teessuma tokkorra namoota ja'atu taa'a ture. Amma garuu teessuma tokkorra nama lama qofatu taa'a.
Namoonni ammayyuu waan akka humtuu hin uumamnetti dhagaama. Kun nama sodaachisaa jedhan. Televiziyoon, raadiyoo, bilbilaaf gama feesbuukiin mootummaan dadammaqiinsi kennaa jiru hagam vaayirasiin kun hamaa ta'uusaa kan ibsuuf namoonni garuu ammayyuu balaa dhufuu malu hin hubanne jedhan. Dhaabbati kun akka jedhetti yoo uummati qajeelfama jiru hordofe lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan arditti akkuma xiqqaatetti tura.
Oromiyaa fuula hedduu keessatti paartiin badhaadhinnaa nama koree lafaa jedhutti dhibbi hedduu walitti amaniitiin karoora paartii isaanii barsiifatan. Oduu himaan paartii badhaadhina obbo Awwaluu Abdii immoo koreen to'annoo vaayireesii koronaa nam 10-20 malee walitti amaniiti. Suniyyuu gargar faffageessaniiti teessisaniitiin waan mari'atan mari'achuu malee waan lafti ka'e jirtu. Hojii mootummaan baas mari'achuu malee waan ajandaa paartii mari'atan hin qabnu. Mariin itti jiran kun sadarkaan mari'atanii sadarkaa olaanaa jiddugaleessaatiif gadaana irratti mari'achuu jiran sunuyyuu karoora mootummaa irratti mari'atan malee ajandaa paartii irratti mari'annee jedhe waan kalee bulfannaa tokko deebinee sanitti himne waan hafeetti dabarra. Nama kana immoo teertalee dubbifne nama hedduu walitti qabanii mari'achiisanii jedha. Kuni sun eessoo dha?
Qaata gandaadhaan geggeessaa buuraadhaan gandi tokkorraa nama 11 waagaa 18 akkasiin ga'a. Walumaa gala gandi guddaan sadii jiru keessa gara dhibba buliitti namootaa jira jechuudha. Manuun barumsaa keessatti nam 50-60.
Namni 50-60 kun walirraa hiiqee tataa'amoo waltuun maxxanee tataa'amoo yoo achi ba'an saamunaan harki dhiqatamu.
Kilaasii isaanii inni harki dhiqatama. Inni akkasiinnee boqonnaa hin jiru. Kortaa uummanni waan jedhamee waan akkana gaafatanii gaggeessaa dhabaan kaasulee warra maalli namaa ni dhukkuu kan hin qabanne inni mata keenyaaf seeteenna. Kanaaf rakkoo hin qabu jedhanii teessii.
Dhukkubni nuun hin baane dhani?
Nuun hin baane. Nama barumsa tokkootti gara nama hedduu bafuriin ta'a.
Yoo dubbatan maan dubbatan?
Waan paartii badhaadhinaa kan uummata barsiisan.
Tertalee gara Elwayyee dabarra?
Haala Elwayyee illee horaa jira. Horaa paartii bilchiginaa waan sun nyaatama.
Ka'ee jirta hora kana moo dhageette?
Ka'ee jira.
Eessatti eettan?
Galma bulchiinsa magaalaa keessa magaala Elwayyee.
Maan mari'attan?
Wanni mari'atanii paartiin kunneen paartiin bilchiginaa paartii. Dansaa kifuftu mormito tokullo tindagi inni edani wankar.
Iyo maria tankana waan dhukkuba kanafa waan nami wal tiriyaachuu malee fa wal hanqachuu malanii fa harki dhiqachuu malanii fa waan fayyaa kan waan isaan timan fa qabdu.
Jiru waan akkasii.
Wanni nami gaggaafata faan jirti.
Nami gaggaafata garfe naan hin baatu bakki nagamaan jedhanitti haa akkam waan wal tiriyaachuu jedhanii sun tokko illee hin jirtu waan akkasii dubbata.
Fakkeenyaaf horaa ta'ee jirtu nama gamee fuula tokkotaa ta'e.
Horaan ta'ee jiru gara nama jaatami waliiti nami. Umberi tokkorra nama torba saddeet akkam kudhaniin akkan ta'a.
Namni gaggaafanne waan dhibu kanaaf fuula tokko taa'uu malee gargaaru faffagaannee tataa'uu malee fa'a.
Namni kajaja haanti akkan ta'a jedhan malee wanni wal mari'atan dhibee hin jirtu warrumaa waan ofii ibsatee wanni dhalee.
Oduu himaan paartii badhaadhina obbo Awwaluu Abdii immoo horeen to'annoo vaayireesii koronaa. Nam kudhanii haga 20 malee walitti yaamanitti suniyyuu gargar faffageessanitti teessisaniitiin waan mari'atan mari'achuu malee waan lafti ka'e jirtu. Waan vaayireesii kanallee taanaan karoor mootummaan baasellee taanaan hojii mootummaan baas mari'achuu malee ajandaa paartii irratti mari'annee jedhe waan kalee bulfan dhagdu tokko deebine sanatti himne waan hafeetti dabarra.
Geggeessuma gaafata waree gama gaafata karaa inni darbuun hin beekamu kanaaf dura geggeessaa kenna sirri bakkiifne sana booda immoo galchinee. Mana amanatti hojii booda gaggeeffamu karaa ofii danda'a qabuun duula gaggeeffamu keessatti gaggeessaan ga'ee isaa akka bahu danda'uuf leenjii gaggeeffamaa jiruudha.
Abbo Awwaluurra dhaamsa tokko barbaadnam bakka bu'aa paartii badhaadhinaati yoo walga'iin akkasii jiraate taate yootti gaafatamtoota keessan yookaan ammoo kaabineen teessan illee taanaan yookaan bulchootii gandaa bulchootii aanaa ka godinaa illee taanaan yoo walga'ii gugurduu akkasii gaggeessuu jiraan taate maan jettaan ammaan tan Abbo Awwaluu.
Rakkoo akka biyyaatti dhufe waan ta'eef. Rakkoo kana karaa duula addaatiin keessaa ba'uuf dhageeffachuun kallattii kenname fudhachuun hojii jechuun kanaan ala ka ta'e immoo tarkaanfii araaramu qabne haga hidhaatti fudhachuun waan hin oolle kanaaf immoo qaamoleen dhimmi laallatuun kallattiin kenname poolisii raayyaa ittisa biyyaa uummannis biyyee isaanii kan akka galmaan ga'u godhameeti jira.
Namni agamma bulchiinsi seera cabsitee jedhamee himatam yookaan ammoo tanaan adabame faan jira.
Nama agammaa gabaasni ga'een tarkaaffiin sirreeffamaa fudhanne baay'een isaa naannoo Amaaraati. Akkuma dhageenyeen maaliif akka akkas jedhan gaafanneerra. Tokkoffaa akka jabaa ta'ee isaanillee kallattii cabsanii waltaan waltajjii baniinsaa irratti walitti waamanii akka waan bakka takka orienteeshinii kennuu waan akkasiitu ture isaanillee bakkumatti akka sirreessanii fi nama gaafatanii akka kallattii. Koreen biyyaalessaa itti sabalaa kanaa kallattiin isaanii qofaan akka raawwatan walii galamee karatti akka deemu jedhameera.
Yoo fakkeenyaaf bulchiinsi seer koreen to'annoo vaayireesii koronaa baafte cabse bulchiinsi gandaa illee ta'u kan jidduu galeessa illee ta'u uummati yoo argeetiin yoo walga'ii yaaman yoo of eeggannoo saniin tolchin taate yoo bisaan harkaa saniin kennin taate yookaan ammoo gargar faffagaadhaa tataa'e saniin hin jedhin taate yoo waan akkanaa dhageettan nutti hima. Poolisii itti majettaniitu uummata waan himu waan ammaan tan itti himnufaa maan nuun jette obbo Awwaluu nutti majette waan nu dhaamtufaa qabda.
Balaan amma akka addunyaatiif akka biyyaatti gali kun baay'ee hamaasaa sodaachisaa lubbuu namoota kumaatamaan galaafataa jira. Asirratti qoosaan jedhamu tokkollee hin jiru kallattiin ta'ee jira. Yeroo ammaa kana keessatti qaamni kallattii ta'e kanaan dhagaa. Gocha akkanaa raawwatu abbaanni akkanaa raawwatu jiraannan maqaan isaa jiraatiin laallama akkasiin leenjiin kunillee qaamolee inni laallatuun keessattuu ogummaa ogeessi fayyaa qaamolee fayyaa dhimmaa akka hordofan of eeggannaa achitti jedhamu hundi akka godhamuu qabu bakka oola san qofa osoo hin taane bakka bulchiisitti manneen nyaataa walitti qopheessee inni garaagaraa kun. Addaan sabeen isaa karaa saayisan akka geggeeffamu danda'u jedhu kallattiin taa'ee akka gadi bu'u godhamee jira. Isas hordofamaa jira. Koreen keenya filannee dhimma kana laalaa jira. Ammaaf qabatamaatti nu dura ga'ee jiru. Wanni nu dura ga'ee jiraate kan irratti hirkaa fi araarama kan nu dura keenyaa kan fudhanne ta'uu isaati akka paartiitti akka mootummaatiitti illee paartii qofaa miti itti gaafatamaa dachaa ofirraa qabna. Qaamni kana fudhee jiraate araarama tokko malee tarkaaffiin.
Tanaafuu uummatilleen waan akkana yoo argeetiin bulchiinsa seera cabsoo jiraataate nama adoo poolisiin achi hin jiraatinu bisaan harkaan dhiqatan adoo hin jiraatinu walitti gobbisee nam teessisiiseera koree to'annoo vaayireesii seera jarii baas nam cabsi jiraannaan gabaasuun danda'u uummati. Marii isaan hin buufan boriitti dachaan warra cufaayyuu hin galateeffan. Gorsaan olaanaan fayyaa kan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Dr. Anthony Fauci yoo dhiyootana vaayirasii koronaa kan irratti wajajjedhan irratti kan immoo yaada kennan irratti akka itti aanaan pirezidaantii Tiraamp vaayirasii koronaa kan irratti yoo tokko tokko jedhe dhugaalaaf jirtuun wal hin fakkaatu. Kiris Hanasitti nu erge jalanne.
Dhaabbata waa'ee alerjii fi dhukkuboota daariqaa yookaan infekshiniif hoogganaa akka ta'an Dr. Fauciin guyyaa guyyaan vaayirasii koronaa kan ilaaleen ibsa White House irraa kennamu irratti beekamaa dhufaniiru. Barruu Science Magazine jedhamu waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan Dr. Anthony Fauci Tiraamp nama dhaggeeffata yoo pirezidaanticha waliin dhimma barbaachisaa ta'e irratti waliin dhabne taanaan haala adda ta'een ibsa kenninaa jedhan. Tiraamp karaa isaa ta'uu deema akkaataa kan ofiisaa ta'e qaba. Garuu dhimmootii barbaachisoo ta'an irratti waan inaan jedhu hin dhaggeeffatu jedhan Dr. Fauciin. Garuu yeroo Tiraamp ibsa sirrii hin taane kennu waan hin gochuu danda'u hagas mara hin qabu jedhan. Kaameeraa yookaan maayikiraafoonii fuullee duraatti utaalee qabadhee waan inni jedhe sirri akka hin taane ibsu hin danda'u. Kanaaf tole jedheen yeroo taanutti sirreessuuf yaala akka jedhan Dr. Anthony Fauci. Fakkeenyaaf torban darbe ibsa gaazexeessotaaf kenname irratti bulchiinsi nyaataa fi dawaalee kan United States dawaa dhukkuba busaa fayyisuuf kennamu koronaas fayyisuu danda'a jechuudhaan mirkaneessere jechuun waan sirriin taane labsanii jedhan. Wiixata darbe kan caasaan fayyaa baanar jedhamu kutaa gama dhihaa Ameerikaa Arizoonaa keessa jiru abbaan warraa tokko du'ee haati warraa haala lubbuu sodaachisu keessa jiru ibsa jedhu baase. Kunis mi'a qurxummii keessa kaa'amu qulqulleessuuf wanni itti gargaaraman ega liqimsanii booda. Dawaa Tiraamp koronaa fayyisa jedhanii beeksisan sana keessa keemikaalii abbaa warraa galaafate haadha warraa haala lubbuu sodaachisaa ta'e keessa galche sana qabaa jedhan. Fauciin barruu Science Magazine jedhamuuf akka ibsanitti vaayirasii koronaa sana kan chaayinaati jedhanii hin beekan. Tiraamp garuu yeroo ibsa kennan mara vaayirasicha chaayinaa jechuudhaan dubbatu. Dr. Fauciin akka dubbatanitti ibsi waa'ee vaayirasii kanaa White House irraa guyyaa guyyaan kennamu waan itti hin tolle qabu. Sababiin isaas namni hedduun waltajjii irra dhaabbatee dabaree dubbata. Oduu gabaastonnis kutaa ibsi kennamu keessatti hedduudhaa jedhu. Karaatti ibsi kun kallattiin otoo hin taane bifa addaan kennamuu danda'u jiraa jedhee gaafadheera. Haga ammaatti deebii hin arganne jedhaniiru. Garuu yeroo White House waliin hojjettu waan tokko, yeroo lama, yeroo sadii, yeroo afur dubbachuu qabda. San booda hojiirra oola. Kanaaf dhiibuu koo itti fufaa jedhaniiru. Gareen vaayirasii koronaa kana ittisuuf dhaabbate hoogganaa akka jiran itti aanaa pirezidaantiin United States Mike Pence namoonni walirraa fagaachuu qabu isa jedhu irratti Tiraamp caalaa itti amanu. United States weerara vaayirasii koronaa kana dura dhaabbachuuf qophii ga'aa maaliif dhabdee isa jedhu baruuf ammayyuu yeroon isaa hin geenye kan jedhan Dr. Fauciin uummanni faca'iinsa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qajeelfama ba'e hordofuu qabaa jedhu. Kunis haala jiru madaalii eegsisuun dadhabame tarkaanfii qabatamaan ariitiin fudhatamuu qaba yeroo jedhamu kanatti jedhan. Yoo diinagdee jiru guutummaatti dhaabde caasaa jiru diigdee dhimma eegumsa fayyaa rakkoo keessa buufta. Kanaaf waan hin eegamin uumamuu mala. Namoonni iddoo tokko ga'uu utuu barbaadanii garuu gochuu dadhaban waan dandeesse mara gochuu fi qabda jechuudhaan Dr. Anthony Fauci dubbataniiru.
Vaayirasiin koronaa kun Awurooppaa keessa nama kum hedduu fixe. Dhukkubi kun addunyaa manatti marseetiin banaa bobbaa dhowwe. Faransaayiif xaaliyaanillee keessa namni rakkinum akkanaa kan keessi jira. Namu garum jirutti waan danda'u wal gorsuutti jira. Manan baay'inaallee waliin jedha. Galmoo daawwitiitti yaada namaa walitti qaqqabe.
Dhibeen koronaa duraan gara eeshiyaatti namoota hedduu galaafataa ture amma awurooppaatti miidhaa hedduu geessaa jira. jarmaan fayya addunyaa koronaan haga kaleessaa qofa Awurooppaa keessatti namoota 11,000 ajjeesuu ifoomsee jira. Kanaafis biyyootan Awurooppaa hedduun labsii muddamaa labsatanii dhukkuba kana to'achuuf itti jiru. Awurooppaa keessatti biyyi dhukkubi kun hube Xaaliyaan fakkeenyaaf haga gabaasi kun qindaa'etti nama 7,503 koronaan dura galaafatamanii jiran. Dhalattoonni Oromoo biyyas jiraatanis namni agasii yoo dhukkuba kanaan nu biraadu dhaga'uun arguunis nama rifaasisaa jedhu. Fuad Kaasim dhalataan Oromoo Xaaliyaan magaalaa Miilaan jiraata.
Baay'ee nama sodaachisaan deemu jalqaba yeroo ka'uun uummatni qoodduwe nama 5,000 akkan irraa eegalaa deemee akka 900 deemee amma 71 ol mana 600-700 kanaan deemaa jira. Baay'ee saffisni dhibee kanaaf baay'ee nama sodaachisaa mootummaan nama to'achuu dadhabu tokko deemaa jira. Baay'ee sodaa guddaa keessa jirra manaan baanu mana teenya baay'ee rakkisaadha.
Fuad ganna 5 Xaaliyaan akka jiraate himee amma warshaaleen oomisha naannoo isaa akka dhaabbatan namoonnis manatti galanii erga cufatanii taa'u jalqabanii 7 geenye irraa jedha. Obbo Huseen Dursaa hawaasa Oromoo magaalaa Miilaan isaanis Xaaliyaan keessatti dhiyeenya dhalattoonni Itoophiyaa 2 dhibeedhuma koronaan du'uu isaanii himan.
Magaalaa Bireeshaatii fi Bergaamootti namni lama manguddoon Bergaamoodhaa tuun Bireeshaa na fakkaate abbaa warra. Ati yoo qaban dhukkubsata maalii jedhanii yoo osoo ati warraa dhukkubsattu. Inni dhukkubsatee akka duubaan dabreeti. Malee naannawa kanaa moonni jiru sanuma waan guyyaa 3 dura. Naannawa ambulaansaan dhufteetu miidhe qeemaskalii wayita nama fuutuma argina. Irra caalaa ammoo magaalaa keessatti hedduminni ambulaansaan iyyuu kanatu xiqqoo mataa nama girgir nama godhama. Dhugama rabbi yoo dubbanne baay'ee namatti ulfaata beeka. Maaliifu amma fakkeenya akkasii fi mereef magaalota akka. Bergaamoo fi Parmaa bakka namni itti du'uun baay'ate sun fa'aa namni baay'ee muddama. Gammachuun takka sirra hin jiru maaliif ni agarta nama 700-600 yoo jedhan mee matama magaalaa namni jiraatu rabbiin fidini wanti kun yoo kan mul'atu taate achaa kana waan rabbi fidi rabbu makarachuudha malee maal godha.
Dhalataan Oromoo Xaaliyaan jiraatu Fuad dhibeen kun ammaa dhaabbataa waan hin jirree fi murteen yeroo muddamaa kun dhiyootti waan ka'u hin fakkaatu jiruu idilee keenyattis deebi'uun fagoodha jechuun dubbata. Xaaliyaan achiis Ispeen bakka namni 3,334 du'e taansee akka dhukkubi kun bal'inaan mul'ate Faransaay keessatti hangawa waajjira fayyaa biyyatti haga kaleessaa qofaatti namni 1,331 koronaadhaan qabamanii du'u mirkaneessanii jiran. Abdishaakur Ahmed dhalataa Oromoo Faransaay magaalaa Maarsaayii jiraatudha.
Mana keessaa gabaabaatti jettee makiinansa dhufte poolisiin dhufee kitaata kataa dhabdaa. Tun nama dirqamni itti jiru nama mana armaa keessatti firri kan yoo dhukkubsaa jiraate waraqaa irratti farramtee ifiitti farramtee afaqee ta'ettiin guuttee farramtee poolisii garsiisee deemuu dandeenya. Amma faayi galgala hogguun fi televizyiinii biyya kanaa dhaggeeffadhu muummichi ministeera Faransaay waraqaa kanaa wanta qayyarra jeelaa ilaayyuu qarshii 500,000 kitaabni 7 dhufu maaliif qalee qaleedhaan 800,000 dhumeessii galee Faransaay keessatti. Haalli hammaasaa deemaa jira malee kan masaa deemaa hin jiru.
Abdishaakur abbaa ijoollee 2 akka ta'e mee waan maatii isaaf barbaachisu bitachuuf dukkaana dhiyeenyatti argamu qofaa bitachuun nuuf eeyyamamaa jedhe. Magaalaa guddoo Paaris keessattis labsiin yeroo muddamaa kun jabeenyaan hojiirra jiraachuu kan dubbate ammoo Soolan Abdiiti. Dhalataan Oromoo magaalaa Paaris jiraatu Soolan mana jiraatu keessaa otoo hin ba'in akka bubbule dubbata.
Namni mana isaa cuccufatee jiraataa jira. Namni wal dubbisu hin jiru. Manan keessa jiraadhu keessaatii gadi hin ba'u. Eegan mana kana keessaa gadi ba'ee guyyaa 15 dabarseetan jira. Yoon gadi ala laaluu barbaade karuma foddaatiin ala laalaa namni kamiyyuu manuma isaa keessa ta'a. An ofii kootii fi nyaatan hojjetadha. Ispoortiin hojjedha. Kitaaban dubbisaa. Miidiyaa sooshaal miidiyaan hordofa. Akkasumatti nam mana keessatti dabarsa akka koottichaadha. Nama tokko iyyuu quunnamaa hin jiru quunnamees hin beeku guyyaa 15 egaa nageenya hin caalu mana keessa taa'utu caala jedheetu mana keessa taa'aa jira jechaadha. Namni tokko magaalaa keessan socho'u yoo gadi baatee argamte yeroo 350 jechuun hanga dolaara 450 adabamta jechaadha.
Soolan dabalatee dhalattoonni Oromoo kunneen Awurooppaa keessa jiraatan dhukkubni kun yoo gara Itoophiyaatti seenee itti tamsa'e dhiibbaa hedduu fiduu malaa jechuun sodaa qaban dubbatu. Kanaafis uummanni of eeggannoo malu gochuu qabaa jedhu.
Warra Xaaliyaan kan akkas godhe warra Ispeen kan akkas godhe kolfaa turan yeroo Chaayinaan akkas ta'u qoosaa turan. Biiraa burcuqqoo tokko keessaa dhugaa turan sigaaraa warra kaahuudhanii aarsaa turan akka Itoophiyaan ammatti jirtu kana fakkaata. Yoo waaqayyo nu gargaare malee warri humna qaban iyyuu wal awwaalanii wal fixuu dadhaban. Gaafan taa'ee garee biyya keenyaa yaadu har'a Xaaliyaan waan isheen guyyaa 20 fuuldura keessa turte sanatu fuula koo dura dhaabbata. Kanaaf adaraan madandeessanitti uummata keenyaaf dhaamsa nuu dhaamaadha.
Bitootessa 13 bara 2020 jalqaba koronaan erga Itoophiyaa keessatti mul'ate as mootummaan tarkaanfii garaagaraa fudhachuu himaa jiraatus namoonni mootummaa qeeqan garuu amma saga dhibeen kun yaaddessaa ta'e tarkaanfiin gama mootummaan itti adeemame gahaa mitii jedhu. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee amma har'a Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan faalamanii jiranii 12 qofaa ta'uu irra deebiin har'a mirkaneessanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan har'aaf qopheessin tattanuma qophii boriitiin walitti dachaana nagaa mul'a. The Voice of America.